7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum e și firesc, astăzi mi-am propus să analizăm, ca pe o hologramă pusă pe stop cadru, recenta vizită a vicepreședintelui american Joseph Biden în Republica Moldova. Și asta ca să nu îngropăm cumva semnificațiile esențiale în mormanul de cârcoteli și comentarii ranchiunoase. Interlocutorii mei de astăzi sunt analista de la Berlin Anneli Utegabani și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene Andrei Popov. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău se desfășoară congresul extraordinar al Mișcării Acțiunea Europeană, în același timp cu un Consiliu Republican al Partidului Liberal. Mișcarea Acțiunea Europeană, condusă de Viaceslav Untilă, urmează să se unească cu Partidul Liberal, condus de Mihai Ghimpu. Acordul de fuziune a fost semnat săptămâna trecută. Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, începe astăzi o vizită la Bruxelles, unde are programate întrevederi cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, cu Ștefan Füle, comisar pentru extindere și politica europeană de vecinătate, cu Dacian Cioloș, comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, cu europarlamentara Monica Macovei, copreședinta delegației Parlamentului European la Comitetul de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Moldova, cu alți oficiali europeni. Pe agenda discuțiilor se află, potrivit comunicatului Parlamentului de la Chișinău, situația politică din Moldova și criza transnistreană. Încă un reactor nuclear din Japonia are probleme cu sistemul de răcire, informează agențiile internaționale de presă, iar experții avertizează că ar putea avea loc o nouă explozie ca și cea de ieri. După explozia de ieri de la reactorul 1 al centralei de la Fukushima, autoritățile au evacuat populația pe o rază de 20 de kilometri în jurul instalației nucleare. Situația se datorează efectelor cutremurului de vineri din Japonia cu o intensitate de 8,9 grade Richter și tsunamiului ce a urmat. Ieri, premierul nipon a spus că este cea mai mare dezastru din istoria țării sale, iar numărul victimelor și pagubele materiale nu pot fi încă stabilite. Există relatări că numărul victimelor ar putea depăși câteva mii. În zone rurale din nord-estul Japoniei nu a putut fi stabilit contactul cu locuitorii. Ieri, guvernul de la Chișinău a decis acordarea de ajutoare Japoniei. Peste 50 de țări au promis sprijin acestei țări confruntată cu una din cele mai mari catastrofe naturale cunoscute. Casa Albă a salutat decizia Ligii Arabe de ieri, care a cerut Națiunilor Unite să pună în aplicare interdicția de zbor asupra Libiei pentru a evita atacurile forțelor pro-Gaddafi asupra civililor care dețin încă controlul asupra localității Benghazi. Casa Albă a spus că decizia Ligii Arabe este, cităm, un pas important, care se adaugă solicitărilor internaționale ca Muammar Gaddafi să pună capăt violențelor și să renunțe la putere. Declarația Statelor Unite nu promite nicio intervenție militară. Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut colonelului Gaddafi să pună capăt violențelor și să părăsească conducerea Libiei, dar nu doresc impunerea unilaterală a unei zone de interdicție de survol asupra Libiei. În cadrul Uniunii Europene, Franța și Marea Britanie pledează pentru impunerea zonei de interdicție a zborurilor asupra Libiei. În 12 regiuni ale Rusiei au loc astăzi alegeri locale pentru parlamentele locale. Acest scrutin este văzut de experți ca un test important pentru popularitatea premierului Vladimir Putin și a partidului său Rusia Unită, înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Sondajele de opinie vorbesc despre posibilitatea ca partidul premierului să își mențină majoritatea în cele 12 parlamente locale, dar cu o mai mică influență decât până acum. Și televiziunea arabă Al Jazeera a anunțat că un cameraman al echipei sale a fost omorât într-o ambuscadă din Libia, din apropierea orașului Benghazi, aflat sub controlul forțelor antiguvernamentale. Este primul jurnalist internațional care a fost omorât în Libia de la începutul crizei politice din această țară. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, la emisiunea de astăzi participă experta de la Berlin, Anneli Utegabani, și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov. Și discutăm despre recenta vizită la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden. Doamna Gabani, lucrurile se văd poate mai bine de la distanță, de asta am să vă rog pe dumneavoastră mai întâi să ne spuneți ce ați văzut dumneavoastră.
Mi se pare că importanța simbolică a acestei vizite nu poate fi subestimată. Cred că și pentru cetățeanul simplu din Republica Moldova, văzând că, spre deosebire de alte vizite și în acest caz chiar celelalte vizite în Rusia și în Finlanda, domnul Biden a făcut o baie în public, în popor, ca să spun așa, vorbind cetățenilor și vorbindu-le pe un ton foarte prietenesc, foarte plin de susținere, cred că a avut un impact important. Un impact pentru niște oameni, și cred că aici este punctul 2, care au fost rugați și au fost susținuți în efortul de reformă, efort care nu va fi ușor și domnul vicepreședinte a menționat acest lucru. Și în al treilea rând, simbolic, susținere pentru actuala coaliție de guvernământ din Republica Moldova și o susținere în sensul obligației aproape morale a acestei coaliții, a politicienilor, a elitelor politice din Republica Moldova de a continua pe acest drum, de a fi ferm în susținerea unității lor și asigurarea unei guvernări stabile care singură va putea garanta succesul reformelor.
Dar cu asemenea susținători, dacă dai în bară, atunci o pățești și mai rău, nu-i așa, domnul Popov?
Această vizită, dincolo de caracterul istoric despre care s-a vorbit, este și o invitație foarte clară pentru o guvernare responsabilă, stabilă și eficientă. Dincolo de comentariile foarte pertinente care s-au făcut la cald vis-a-vis de caracterul simbolic și istoric al acestei vizite fără precedent, într-adevăr, este vorba despre un cel mai înalt oficial american, persoana a doua în administrația americană, care ne-a vizitat țara de la declararea independenței acum 20 de ani de zile. Și eu cred că pe parcursul anului 2011 ne putem aștepta la continuare atât în planul vizitelor, cât și în planul progreselor pe dosare concrete de pe agenda moldo-americană. Faptul că domnul vicepreședinte Biden a venit la Chișinău din Moscova și a lansat anumite mesaje și la Moscova și la Chișinău vis-a-vis de relația americano-rusă și cum reverberează ea asupra Republicii Moldova, e un lucru firesc. Domnul Biden, acum 2 ani, a inițiat acest proces al resetării relațiilor ruso-americane, resetare care produce, iată, și niște rezultate palpabile. Președintele rus Medvedev a ratificat un acord care permite tranzitarea încărcăturilor de aprovizionare a trupelor americane în Afganistan prin teritoriul Rusiei, un lucru foarte important pentru Statele Unite și apreciat foarte mult de Statele Unite. Și iată, această politică de resetare a relațiilor ruso-americane, de ideologizare a lor, pentru Statele Unite a produs anumite rezultate și Statele Unite arată că prețuiesc această relație, dar în același timp sunt foarte categoric și ferm, nici într-un caz nu poate fi vorba de reîmpărțirea sferelor de influență. Domnul Biden a vorbit-o și la întâlnire cu primul ministru și cu președintele Lupu, precum și a vorbit în public despre acest lucru. Sferele de influență este o noțiune din secolul XIX. Statele Unite nu vor accepta o asemenea discuție. Moldova este luată în seamă, guvernarea de la Chișinău este tratată ca un interlocutor serios și credibil și acest lucru nu este un avans, este o recunoaștere a parcursului transformator, modernizator în această guvernare alianță pentru integrare europeană pe parcursul ultimului an și jumătate.
Dar să revenim la termenul de resetare care, să știe, chiar lui Biden nu-i aparține. Doamna Gabani, să considera că americanii, mulți dintre americani, erau ca și cum, prin definiție, în relații antagoniste de opoziție cu Moscova. Ori, iată, Biden vine și spune, nu vă așteptați, dacă ar fi să traducem în limbajul comun, nu vă așteptați că o să sprijinim antagonismele cu Rusia, dimpotrivă, căutați să găsiți limbaj comun, inclusiv în subiectul transnistrian. Ce înseamnă, de fapt, asta, doamna Gabani?
Cred că trebuie să înțelegem un lucru și Andrei Popov l-a subliniat. prin această așa zisă resetare s-a pornit de fapt la o reevaluare și la o schimbare și o dezideologizare, cum s-a spus, a politice dintre Statele Unite și Rusia după era Bush. Acest lucru era necesar și aș crede chiar, deși multe state din regiune, și mă amintesc atât state care fac parte astăzi din NATO și UE, dar și alte state pe care le găsim în politica de vecinătate, aceste state erau angoasate de această resetare, crezând și temându-se că va fi în defavoarea lor. Cred că vizita domnului Biden și felul cum a prezentat poziția Statelor Unite vis-a-vis de Republica Moldova, amintind de cei 20 de ani de independență a Republicii Moldova vis-a-vis de Uniunea Sovietică, vorbind de Georgia, de Ucraina și de Belarus, în paranteză fie spus, țări în care politica Bush nu a dat rezultate prea strălucitoare, deci Republica Moldova ieșind foarte bine din această comparație a țărilor post-sovietice, nou independente. Deci, acest mesaj cred că este unul pozitiv pentru Republica Moldova, unde de asemenea există, cred, un oarecare consens printre politicienii care se ocupă de politica externă a Republicii Moldova, că Republica Moldova trebuie să ducă o politică echilibrată, trebuie să se apropie cu pași foarte deciși de Uniunea Europeană ca vectorul modernizării, să fie o țară pro-occidentală care participă și în cadrul parteneriatului pentru pace cu țările NATO, dar țară care nu este antagonistică față de Rusia. Și în acest context, cred, interesele și de altfel principiile de politică externă ale Statelor Unite și ale Moldovei pot coincide.
Adică nu se mai pune problema să fie recrutate vechile componente ale Guamului împotriva Rusiei. Și atunci de unde apare frustrarea comuniștilor, de exemplu, de la Chișinău, care continuă din inerție să apere, vezi, doamne, Rusia?
Cred că e foarte simplu. În primul rând, reflexul lui Pavlov, salivarea dușmănoasă la mențiunea numai a numelui Statelor Unite sau a unui reprezentant. Și în al doilea rând, este vorba de frica să-și piardă susținerea, eventual electoratul, care ar putea fi convins chiar de astfel de apariții ale domnului Biden la televiziune, cu tonul foarte cald, cu mențiunea a unor cetățeni SUA care au făcut carieră în Statele Unite, chiar și Natalie Portman, care au bunici în Republica Moldova. Aceste lucruri sunt o amenințare pentru Partidul Comuniștilor.
Eu vreau să preiau teza anterioară cu privire la dezideologizarea relațiilor ruso-americane și ce lecții avem de învățat. Mesajul domnului Biden a fost o încurajare pentru o abordare realistă a politicii externe. De fapt, dacă este să sintetizez, pe de o parte să nu ne facem iluzii, dar pe de altă parte să nu ne deziluzionăm. Să nu ne facem iluzii că cineva va porni la război pentru noi și va face temele pentru noi. De noi depinde cum avansăm spre Uniunea Europeană, în primul rând de calitate, profunzimea, ritmul reformelor. În același timp, să nu ne deziluzionăm că suntem lăsați singuri. Moldova nu trebuie să contrapună relațiile bune cu Federația Rusă și relațiile bune cu Statele Unite. Procesul de integrare europeană și reglementare a conflictului transnistrian. Sunt niște procese care se autosusțin. Noi suntem un stat prea mic și pentru statele mici, greșelele de politică externă, unele derivând din abordarea idealistă, costă mult. Cât privește geloziile, frustrările altora, comentarii, în opinia mea, nedemne pentru politicieni și oameni de stat, e succesul tuturor că Republica Moldova intră în radarul atenției politice a Statelor Unite. Cred că ați observat imediat după ce a decolat domnul Biden, președintele interimar Marian Lupu cu primul ministru Vlad Filat și cu ambasadorul Asif Ciodre a fost la o emisiune televizată și a fost o atmosferă pe care o așteptăm de mult, o atmosferă de înțelegere, comunicare și de îmbrățișare a unor interese comune. Republica Moldova să aibă o guvernare stabilă și să valorifice această deschidere către țara noastră, deschidere fără precedent pe care partenerii noștri externi o arată. Dar ei spun un lucru, ca să vă ajutăm, ajutați-vă voi înșivă.
Domnul Iacob v-a spus și mai plastic, ajutați-ne să vă ajutăm.
Ajutați-ne să vă ajutăm. Asta este rugămintea prietenilor noștri. Această vizită ne ajută foarte mult să focalizăm atenția pe Republica Moldova și să dăm un semnal pentru investitori și oameni de afaceri, congresmeni americani, că Moldova este o țară care merită să fie vizitată. Această vizită ne ajută să schimbăm percepția despre ce este Moldova. Din păcate, rarele apariții în mass media occidentală despre Republica Moldova deseori sunt asociate cu fenomene negative. Traficul de ființe umane, sărăcia, recent nefericită statistică care ne dă drept cei mai bețivi oameni din lume, deci sunt convins că nu este așa, este o greșeală foarte subiectivă și regretabilă, dar această vizită, și mai ales că a avut loc într-o zi fantastică, însorită de primăvară, arată că din Moldova poate veni căldură și mesajul domnului Biden adresat oamenilor din Moldova, referințele la originarii din Republica Moldova care și-au făcut nume în Statele Unite și în lume, noul primar al orașului Chicago, Rahm Emanuel, fost consilier prezidențial, celebra Natalie Portman, au origini moldovenești. Dar a fost și un semnal către noi moldoveni, cetățenii Republicii Moldova. Credeți în țara dumneavoastră, credeți în puterile voastre. Voi meritați mai mult, dar acest mai mult depinde în primul rând de voi. Și aici vreau să revin la agenda internă pe care o asemenea vizită o impune și valențele externe la care s-a referit și vicepreședinte american.
Dacă ar fi să faceți o sinteză, ce avem noi de făcut ca să corespundem acestor aprecieri foarte favorabile din partea dita mai vicepreședintelui american?
În primul rând să înțelegem că sunt unele lucruri pe care noi le putem gestiona și altele care nu depind de noi. Creșterea cotațiilor la grâu și la carne și la petrol pe piața internațională, care conduc obiectiv la creșterea prețurilor din Republica Moldova, este ceva dincolo de putere de influență a guvernării de la Chișinău. Este o coincidență istorică. Conjunctura internațională economică a început să se îmbunătățească brusc în 2001 și toate țările din regiune au început să crească și criza economică a lovit Europa în 2009. Au fost 8 ani de prosperitate regională. În opinia deseori parohală, îngustă a cetățenilor, alegătorilor din Moldova, această stabilitate regională care a dominat evoluția întregii regiuni din 2000 până în 2009, din păcate a fost asociată foarte subiectiv și nedrept cu așa zisele percepții despre succesele unei anumite guvernări. Ori acum toată lumea trece prin criză, ori noi trebuie să învățăm să desprindem ce este în area influenței guvernului și aici să-i cerem socoteală. Dacă este să ne definim agenda priorităților, europenizarea, modernizarea Republicii Moldova, aducerea tuturor aspectelor vieții noastre, dar în primul rând celor fundamentale, supremația legii, climatul de investiții, independența justiției, sunt pilonii pe care se ține succesul unei țări. Avem responsabilitatea să fim un exemplu și să putem demonstra altora că o guvernare democratică, europeană și de coaliție poate fi una eficientă și să vină în întâmpinarea cel mai bine a intereselor cetățenilor. Sunt absolut convins că în cazul în care reușim să asigurăm această traiectorie de stabilitate, în 3-4 ani Moldova va fi o cu totul altă țară, iar autopercepția moldovenilor despre ei înșiși va fi mult mai bună și mult mai optimistă. Această vizită ne dă această încurajare, această lumină de speranță. Valorificarea a ei depinde în primul rând de politicieni și de oameni de stat, care au nevoie însă și de înțelegerea mass media și a cetățenilor.
Doamna Gabanie.
Domnul viceministru are perfectă dreptate în ceea ce a spus și aș mai sublinia faptul că un guvern de coaliție nu este un lucru ușor de realizat și trebuie să se înțeleagă și de către cetățenii Republicii Moldova că a guverna într-un guvern de coaliție nu înseamnă că toți partenerii, toate partidele care compun această coaliție trebuie să fie neapărat de aceeași opinie. Și în alte țări din Occident, chiar în Germania avem guverne de coaliție, unde există diferențe, dar cei care votează pentru ca să se formeze sau să se mențină această coaliție pot să voteze și strategic, în sensul că noi vrem coaliția, dar nu ne place un partid din coaliție. Foarte frumos, votăm cu celălalt, dar ei nu sunt inamici. Ei sunt oponenți, dar sunt parteneri într-o viziune. Și acest lucru trebuie înțeles atât de către politicieni, cât și de către populație.
Dar sunt subiecte, doamna Gavani, care din start, ca și cum, generează antagonisme. Cum ar fi, de exemplu, neutralitatea Moldovei, care în interiorul coaliției de guvernare este tratată de la diferite flancuri în mod diferit.
Aici vreau să aduc o precizare importantă, însăși acordul de constituire a alianței și programul de guvernare conține trimiteri importante la menținerea statutului de neutralitate, dar completează cu prevederile constituționale că pentru ca această neutralitate să fie reală și nu una fictivă, este nevoie de reluarea și ulterioară finalizare a procesului de evacuare a munițiilor și trupelor Federației Ruse din Republica Moldova.
Cred că mesajul domnului Biden în această problemă a fost într-un fel trecut cu vederea de către presa din Republica Moldova și aș dori să-l punctez puțin. Este poate nu întru totul accidental că domnul Biden de data aceasta, pe lângă Republica Moldova, a vizitat mai întâi Finlanda. Pentru că exemplul Finlandei ca stat neutru, stat a cărei neutralitate, mai ales înainte de 1989, respectiv 91, a fost deseori privită în Occident într-un mod depreciator, într-un mod ușor negativ, finlandizare, însemnând de fapt un fel de, la dumneavoastră se înțelege termenul, mancurtizare de politică externă. Ei, în același fel, și Republica Moldova, am urmărit acest fapt destul de aproape, în discuția atât între politicieni cât și între observatori, s-a spus următorul lucru destul de des. Pentru a putea accesa la Uniunea Europeană, fiecare stat trebuie să fie mai întâi membru al NATO. Acum 3 ani și jumătate am avut un proiect și l-am publicat și l-am avansat, printre altele și la Viena, pentru că Austria, exemplul Austriei din 1995, când Austria a scăpat de trupele străine de pe teritoriu devenind țară neutră, ar fi putut să servească drept exemplu pentru spațiul post-sovietic, unde ideea mea era ca neutralitatea consacrată și acceptată de către populația Republica Moldova ar putea servi ca un exemplu și pentru Ucraina și Georgia, pentru ca Rusia să-și retragă trupele, respectiv să nu mai facă acele presiuni asupra acelor țări pe care le face împiedicându-le să intre în NATO. Din păcate, atât alegerile din Ucraina, cât și războiul din 2008 din Georgia și evenimentele care au urmat mi-au cam destrămat teoria în ceea ce privește interesul Rusiei într-o astfel de reglementare unde Moldova ar fi putut să fie model. Dar domnul Biden cred că a trimis mesajul către moldoveni, politicieni și public, vedeți, noi nu mai privim țara dumneavoastră în mod negativ, dimpotrivă, ca și Finlanda, unde de altfel doamna președinte a vorbit despre neutralitate, care a devenit un atu al acestei țări în regiune. Cred că și în cazul Moldovei, faptul cum s-a vorbit despre Republica Moldova, deci Statele Unite susținând activ integrarea Republicii Moldova, importanța ei în regiune, cred că ar putea să fie un argument în, ca să spun așa, temperarea și normalizarea discuției despre neutralitate, care să nu uităm. Această neutralitate nu a fost declarată pentru că moldovenii nu știau unde aparțin sau nu vreau să supere Rusia. Neutralitatea este o neutralitate activă, declarată pentru înlăturarea trupelor sovietice ocupante și rusești ocupante de pe teritoriul Moldovei. Deci, din 94, trupele Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova sunt ilegale.
Deci conceptul de neutralitate este unul în evoluție și înțeleg că, iarăși dacă îmi permiteți un limbaj libertin, mesajul care vine de la Biden este că noi nu vă mai privim ca o țară care provizoriu să rămână undeva să zburde și într-un târziu să ajungă în ocolul cuiva anume.
Eu aș da și următoarea lectură a mesajelor vicepreședintelui american, ce puțin o interpretare. Contextul extern actual este extrem de complicat. Țările au prea multe sfideli cu care se confruntă și de unele singure nu reușesc. Nici măcar Statele Unite. Până și Statele Unite au nevoie de cooperarea cu Rusia în rezolvarea unor dosare extrem de importante, Afganistan, Iran, neproliferarea, lupta împotriva terorismului. Și o țară ca Moldova are resurse pentru a face față sfidelilor cu care se confruntă. De aceea trebuie să ne gândim cu mare grijă pe care probleme ne concentrăm și de care probleme fugim și nu le acutizăm în mod artificial. La ora actuală nu se pune problema pentru Republica Moldova a renunța sau nu la neutralitate. Se pune problema să facem față sfidelilor interne și externe cu care ne confruntăm, să asigurăm o coeziune maximă în societatea moldovenească și o susținere maximă pentru obiectivul absolut a politicii interne și externe a Republicii Moldova, care este integrarea europeană, și să nu spargem cumva acest consens național introducând niște teme, aș spune, ideologizate. Una din ele este să mergem sau nu în NATO. Mesajul lui Biden a fost o invitație la abordare realistă, pragmatică. Ocupați-vă cu problemele reale, nu vă inventați probleme noi.
Și eu cred că mesajul a fost, noi nu suntem împotriva neutralității, noi nu vă sprijinim neapărat pentru că vreți să intrați în NATO, așa cum era cazul Georgiei, și cred că și acolo s-a renunțat. Adică, exact așa, ocupați-vă de probleme reale, pentru noi neutralitatea noastră nu este, așa cum unii susțin, un impediment și nu este un impediment pentru integrarea în UE, care este celul vostru principal.
Deci Biden nu i-a cerut, de fapt, Chișinăului nimic extraordinar și nimic inedit. E aceeași agendă la care îi face trimitere domnul Popov, pe care am auzit-o în contextul parcursului european, nu?
Într-un fel, da, pentru că este vorba de integrarea europeană, care este calea modernizării pe care Republica Moldova o urmează și acest lucru este absolut salutar. Cred că ceea ce este important este totuși să ne gândim în ce măsură aceste doleanțe, ca să spun, legate de corupție, traficul de ființe umane, etc., care apare în mai toate aprecierile Occidentului când este vorba de obligațiile Republicii Moldova și nu numai. Întrebarea pe care o pun și nu știu răspunsul, deși am o părere, este în ce măsură există o legătură între conflictul transnistrian nerezolvat și o rezolvare pe termen lung, bineînțeles, a acestor probleme. Pentru că o țară care nu își poate controla întregul teritoriu și nici frontierele așa cum ar fi necesar, mă întreb în ce măsură poate controla atât migrația clandestină, cât și funcționarea justiției și a vămilor și așa mai departe. Cred că trebuie să fie și Occidentul conștient de importanța rezolvării problemei transnistriene și să treacă la niște pași decisivi în această privință.
Și este conștient, dar nu acceptă o abordare mai veche în care existența conflictului transnistrian era prezentată drept o scuză ușoară pentru lipsa de progres în reformarea justiției, în mediul de afaceri, necombaterea corupției. Nu trupele ruse și regimul lui Smirnov sunt cauza pentru care nu merge justiția în Moldova și este corupția, funcționarii noștri sunt corupți. Dar legătura cauzală este următoare. Dacă facem ceea ce depinde de noi, transformăm prin modernizare, europenizare contextul intern al Republicii Moldova, vom transforma actorul Republica Moldova în cu totul alt negociator, intern și extern. Pe interior vom fi mult mai atractivi pentru populația din regiunea transnistreană, pe exterior vom ști să capitalizăm mai bine susținerea de care ne bucurăm din partea partenerilor internaționali și să neutralizăm influențele negative, să reducem marja celor care sunt interesați în status quo. Pentru aceasta trebuie să înțelegem care sunt prioritățile și ce resurse avem pentru a le rezolva. Nu putem să ne împrăștiem, să rezolvăm totul dintr-o dată, iar justiția, combaterea corupției, asigurarea unei bune și stabile, responsabile guvernări, iată sunt doar câteva priorități esențiale și dacă asigurăm continuitatea acestui proces și contextul pentru reglementarea conflictului transnistrian va fi unul mult mai bun.
Și atunci chiar Biden s-ar putea să revină, așa cum a promis. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat experta de la Berlin, Anelie Utegabane, și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară la emisiunile cotidiene, iar sâmbătă face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.